Hello, topik-topik yang akan dibahas dalam episode kali ini adalah tertembaknya Ukrainian Airlines di Iran pada menit 2:30, meninggalnya Sultan Oman, dan diangkatnya Sultan yang baru pada menit 24. Maxit, mundurnya Pangeran Harry dan Meghan Markle dari keluarga kerajaan Inggris pada menit 26. Hasil dari pemilu Taiwan yang membuat Cina khawatir pada menit 36:30. Roadshow investasi Jokowi pada menit 42:30. Dan sedikit mengenai Jiwasraya dan asuransi-asuransi lainnya pada menit 55. Enjoy the show!
Selamat datang di What's Happening Podcast, podcast yang membahas politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain. Bersama gue Panji.
Dan gue Arif.
Nah, di episode 31.
31, benar sekali.
Episode kedua tahun ini ya, tahun 2020.
Oh ya, episode kedua, 2020, 2020.
2020, gimana kabarnya Bang Aib nih?
Alhamdulillah sehat, gue udah mulai olahraga lagi. Sempat kemarin sakit urat gue, bos. Sekarang udah mulai inilah, recovery kembali. Lu apa kabar kak?
Alhamdulillah sehat.
Sehat-sehat, aman lah ya.
Cuma sedang kebingungan.
Bingung kenapa?
Sebenernya kan ramalan cuaca katanya bakal hujan deras nih.
Iya, sampai tanggal 15.
Tapi ternyata di Bandung 2-3 hari ini kan
gak
hujan gitu. Kalau hujan cuma gerimis dikit-dikit.
Dan malah panas.
Iya, dan malah panas.
Ya bersyukur aja ya hujan atau enggak. Sungguh pas hujan juga gak dikasih yang dordar-dordar gitu, yang ekstrim banget.
Betul.
Gini mana kak, apa ada berita-berita apa nih yang lagi hot atau menarik untuk kita bicarakan? Kalau gue kayak gak begitu banyak event-event atau fenomena-fenomena ekonomi. ada sih di dalam negeri.
Ada ya. Kalau gue mau, kan waktu lagi ngedit podcast yang episode 30 kemarin, nah setelah selesai ngupload itu kan gue langsung udah dengerin podcast berita gitu buat nyari topik buat minggu ini gitu. Gak taunya ternyata banyak sekali ini ya, kayak follow up dari masalah Iran ini.
Oh, Iran.
Iran US.
US ini. Ya gue beberapa baca sih yang setelah pemakaman Jenderal Soleiman.
Soleimani.
Ada ini lagi ya apa? Iran tuh sempat lancarin serangan ya.
Iya.
Lu ceritanya gimana kak? Yang lu tangkap nih, yang lu dapat lah gitu.
Kalau gue mau mulainya dari itu justru pemakamannya dulu.
Oh, pemakamannya. Oke. Okay. Itu kan rame banget tuh.
Iya, waktu kita mulai ngerekam episode minggu lalu itu kan pas lagi pemakamannya.
Iya.
Jadi itu tuh kan serangan Amerika terhadap Qasim Soleiman ini benar-benar kayak menyerang harga dirinya orang Iran gitu, masyarakat Iran secara umum.
Iya.
Walaupun tidak semua. Jadi yang mengantar jenazahnya ini kan berjuta-juta mungkin ya.
Berjuta-juta. Sampai kan itu kayak di bukit gitu tuh. Pada nonton gitu. Banyak banget itu dan sesak gitu.
Itunya kan di kampungnya.
Kampungnya si jenderal ini almarhum.
Iya, si almarhum Qasim Soleimani. Ternyata saking ramenya orang, itu tuh saat proses pemakamannya justru menambah mayat.
Waduh,
50 orang
kedesak-desak,
yang keinjak-injak juga mungkin.
Dan itu gue lihat videonya, wah gila itu sih, ngeri banget.
Dan 200 orang yang cedera.
Cedera, waduh.
Ya, waktu itu waktu mereka mau nonton proses pemakamannya ini. Jadi ya
terus berduka deh.
Kasian juga gitu kan ya. Ini orang-orang sehat yang gak ada masalah dengan Amerika justru kena dampaknya
nih. Warga sipil ya dia. Warga secara sipil. Gak langsung nih gara-gara Trump nih.
Iya, dia gara-gara Trump. Nah setelah itu benar kan kata lu, Iran kan emang berjanji setelah masa berkabung mereka akan
revenge, membalas day dendam. For America gitu ya, apa sih?
Death to America.
Death to America. Itu gua sangat wadidaw ini, apalagi nih.
Iya, jadi itu kan emang yang ditunggu-tunggu masyarakat, bukan tunggu-tunggu sih, emang banyak diawasin gitu apa yang akan Iran lakukan berikutnya ini. Gak taunya dia menyerang dua pangkalan militer gitu
di
Irak.
Di Irak.
Dua pangkalan militer Amerika di Irak.
Yeah.
Nah, untungnya dalam penyerangan ini kan mereka ngeluncurin misil ya. Gak ada korban jiwa sama sekali. jadi cuma kayak ada pesawat yang rusak, terus pangkalannya juga ada bangunan yang rusak.
Iya, iya.
Tapi nggak ada korban jiwa dari pihak Amerika ataupun Irak, orang Irak yang menikmati akan itu. Nah,
cuman infrastruktur aja kali ya.
Iya, makanya Trump waktu ngedengar berita itu pun dia nggak langsung reaktif. Justru setelah ada pemboman itu, dia agak lebih cooling down.
Cooling down, benar-benar. Akhirnya. Dia bikin statement ya di White House ya.
Iya. Itu juga mungkin dia ngelihatnya kayak, ternyata Iran cuma bisa kayak gitu, tenang lah, kuat gitu kan.
Dan yang gue tangkap, Trump tuh berjanji bahwa gak akan ada eskalasi militer.
Iya, dia selama Irannya gak eskalasi juga.
Oh gitu.
Nah ya, untungnya ya, kemarin karena gak ada korban jiwa, dan ya maksudnya bangunan itu mah emang ada korban finansial gitu ya, maksudnya ya, ada korban pesawat gitu-gitu mah, ya Amerika masih punya banyak juga gitu kan. Jadi Trump tidak menganggap itu eskalasi yang serius gitu. Itu cuma kayak warning doang aja ya, ya kayak ya mereka janji akan melakukan sesuatu, oh ternyata mereka udah melakukan sesuatu. Dan yang gue denger juga katanya sih, kenapa sampai nggak ada korban jiwa, karena Iran itu ngasih tahu pemerintah Irak bahwa akan ada serangan.
Oh jadi udah diantisipasi dulu.
Pemerintah Irak berkomunikasi sama pemerintah Amerika, ntar mau ada serangan, kira-kira waktunya segini, udah
kabur aja lah, kosongin.
Jadi memang itu mah biar pemerintahnya menepati janji tanpa eskalasi kayaknya.
Formalitas ibaratnya. Formalitas. Jadi kayak, gue udah nyerang kok gitu. Yang kasihan tuh Irak ya. Gak ngapa-ngapain gue ya, lagi. Ya,
gitu. Jadi di tengah-tengahnya itu.
Kurang ajar juga.
Tapi itu kan pemimpinnya Iran. Kan jenderalnya bilang, okay, ini kayak apa ya, tanda bahwa kita serius gitu. Maksudnya kita kita gak menerima apa yang telah Amerika lakukan. Tapi leadernya malah bilang itu cuma peringatan pertama, nanti akan ada lagi yang berikut-berikutnya.
Si itu ya siapa? Presidennya tuh. Ya presiden Irannya.
Iya. Nah, sayangnya karena itu kan lagi hot-hot, masih hot-hotnya perang gitu kan. Bukan perang sih.
Situasi
yang darurat gitu.
Darurat.
Pada saat itu, saat mereka masih meluncur-luncurkan misil, Iran ini tidak menutup airspace-nya dia.
Oh, iya, iya.
Tidak menutup ruang udaranya. Katanya biasanya kan kalau sedang kondisi perang, terutama kalau sampai ada misil atau misalnya pesawat tempur yang dikerahkan, itu airspace area itu harusnya ditutup untuk penerbangan umum.
Komersil ya.
Komersil, karena itu berbahaya buat civilian.
Oh iya, benar-benar.
Sayangnya itu kan gak ditutup. Dan ini menyebabkan ada misil yang salah
sasaran.
Dia kena pesawat Ukrainian Airlines Flight 752.
Gue membaca ini sih. Dan tadi ya awalnya kan sempat gak ngaku kan
Iran. Nah itu ya, tiga kan? Hari tiga hari pertama dia bilang, oh enggak, itu pesawatnya kebakaran.
Iya, katanya emang di atas udah kebakar gitu.
Technical failure katanya. Terus dia bilang, yes, pesawatnya tuh sempat apa, belok, ada belokan tajam gitulah yang off course. Jadi dia gak sesuai dengan jalurnya. Tapi pernyataan itu akhirnya ditarik balik. Banyak lah ininya,
bukti-bukti.
Usaha untuk menutup penutupannya. Karena kan kalau ada yang kecelakaan pesawat, mestinya udah itu dibiarin. Jadi ya mungkin kalau korban boleh dievakuasi, tapi pesawatnya, rongsokan-rongsokannya gak boleh ada yang disentuh. Karena itu menjadi data penting untuk para investigator nantinya. Nah sedangkan Iran, dia langsung ngebulldozer. Jadi semua kepingannya itu dikumpulin di satu tempat, dipindahin. Yang membuat nantinya apa namanya, barang investigasinya bukti, itu lebih sulit. Terus Iran juga kan langsung ngambil black box-nya. Dan Boeing udah menawarkan, ayo kita kerja sama untuk mencari tahu kenapa penyebabnya ini. Kan Boeing juga mungkin karena ada panik 737 Max itu kan.
Takutnya keulang lagi.
Takut ini kan pesawat lamanya gitu. Siapa tahu ada
malfunction,
engineering failure lagi gitu kan. Tapi kan Boeing itu perusahaan Amerika. Nah ini yang membuat sulit karena Iran lagi ada agak tense gitu kan sama Amerika. Akhirnya Perancis nawarin, mana yuk kita kerjasama.
Airbusnya
Terus Ukraina juga sebagai apa ya,
yang
negara yang asal dari airline-nya ini kan bilang okay, yuk kita kerjasama, kita cari tahu kenapa ini Kanada juga, karena banyak
warga Kanada yang di situ,
warga Kanada yang menjadi korban. Justin Trudeau juga nawarin.
Iya, Justin Trudeau juga nawarin.
Kita kerjasama. Nah, tadinya Iran tuh agak bingung kali ya. Yeah, yeah. Banyak banget international pressure gitu. Sampai akhirnya di hari ketiga dia mengakui bahwa ada human error yang menyebabkan pesawat Flight 752 ini terlihat seperti pesawat asing mungkin, atau ya karena dia lagi takut-takut Amerika nyerang balik gitu kan, apalagi ini dia flightnya dari Tehran, dari ibu kotanya,
kotanya.
Jadi mungkin ada, katanya ada prajurit yang panik dan
latah kayaknya ayam
dan nembak penerbangan ini yang menyebabkan korban jiwa.
Gak ada yang selamat ya?
Gak ada yang selamat.
Dan akhirnya kan dikasih warning kan, jangan apa, gak boleh ada yang lewat, termasuk maskapai lokal kita, Garuda Indonesia, yang tujuannya ke Eropa kan lewat situ. Akhirnya dialihin ke lewat yang lain lah gitu ibaratnya.
Ya iyalah, orang itu misil lagi mengudara gitu. Itu maksudnya emang ditutup.
Harusnya
ditutup.
Telat gitu kayak, ih kok diberangkatin.
Gitu. Itu yang bikin kesel gitu kan. Yeah. Dan kenapa harus ditutup-tutupin gitu? Nyalahin. Itulah ada kebakaran, nyalahin macam-macam. Ini juga dia masih bilang, ya kan ini kita memang kita yang nembak, tapi ini gara-gara Amerika. Kalau mereka enggak ada eskalasi perang, kita juga enggak akan nembakin misil, kita enggak akan separno ini gitu. Ini salahnya.
Tapi negara-negara kayak Turki, Kanada gitu, ini enggak maksudnya nuntut apa gitu. Maksudnya ya kan udah tahu nih kena tembak gitu.
Jadi Justin Trudeau kan marah tuh ya, karena banyak warga Kanada yang jadi korban gitu. Dan banyak orang Iran yang lagi sekolah di Kanada.
Oh.
Jadi mereka tuh pulang kampung, mau balik ke Kanada nih.
Oh gitu.
Yang ada di dalam pesawat itu. Tapi gue mau ini sih, waktu gue ngeliat fotonya Trudeau sekarang, dia jenggotan.
Lah iya,
berewokan.
Gue belum lihat lagi sih.
Nah, gue kan tahu Trudeau itu salah satu presiden yang sangat
maskulin.
Bukan maskulin, dia tuh concern banget terhadap image-nya.
Oh, kayak Trump gitu ya.
Kayak Trump gitu. Jadi menurut gue Trudeau ini lagi mau mengganti image-nya dia deh.
Jadi
dengan menggunakan berewok. Soalnya dia kelihatan kayak lebih, kalau yang di term pertama gitu kan kayak masih boyish gitu kan dia.
Boyish ya. Kita figur muda gitu.
Sekarang tuh lebih kelihatan kayak
gue mature,
serius gitu. Okay, balik lagi. Nah, Trudeau sama Volodymyr Zelensky minta tanggung jawab tentunya.
Zelensky tuh presiden Ukraina.
Ukraina minta tanggung jawab dan minta transparansi.
Oh, penyelidikannya.
Penyelidikannya dia minta, terutama Ukraina ya.
Iya, iya.
Dia minta diperbolehkan penyelidik dari Ukraina masuk untuk menyelidiki ini. Nah, menurut gua kenapa Ukraina itu, kenapa untungnya pesawat Ukraina yang ditembak pesawat ini tuh berasal dari Ukraina? Karena Ukraina masih temenan sama Iran. Dia kan sama-sama CS-nya Rusia.
Oh,
Iran.
Squad ya, boy. Squad, ay.
Squad. Jadi ya Iran juga mungkin ya udahlah.
Temannya ini.
Temannya ini. Dan dia juga kan banyak pressure dari dalam negerinya juga kan, si Rouhani ini.
Rouhani.
Karena banyak, justru korban paling banyak itu kan orang Iran sendiri. Dari 167 korban ini kan 82-nya itu orang Iran.
Iya, 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 tetap aja.
63 orang Kanada, 11 orang Ukraina.
Karena Kanada sendiri tuh sebenarnya kan udah menutup hubungan dengan Iran sebenarnya.
Iya.
Makanya dia kayak itu Prancis kayak menawarin, gimana nih Kanada mau gue bantuin gak supaya ngaudit gitu, supaya nyari tahu gitu-gitu.
Iya, makanya gua Prancis baca terlibat kan ya.
Gitu.
Nah, itu jadi sejak itu tuh masyarakatnya yang tadinya marah sama Amerika jadi balik marahnya ke pemerintahannya sendiri dan ke Quds Force ini.
Iya benar. Pada minta turunin ini kan si siapa? Rouhani .
Iya, Rouhani diminta turun, diminta tanggung jawab. Terus yang apa, unit tentara yang dipimpin sama Qasim Soleimani juga jadi disalahin loh. Katanya mereka terlalu opresif segala macam. Jadi kemarin tuh yang bikin kaget dan ada apa ya, event yang mengejutkannya itu justru warga Iran yang tadinya protes mengenai Amerika malah berbalik protes ke governmentnya sendiri. Sampai didukung sama Trump kan. Tapi Trump bilang okay, untuk governmentnya Iran biarkan mereka protes, jangan sampai lu nembak-nembakin mereka.
Si heroik emang.
Mm-mm, tapi baru-baru ini tuh ada report bahwa waktu protes itu mereka menggunakan peluru untuk untuk membubarkan protesnya itu, pertama dengan gas air mata yang berlebihan. Terus ada yang bilang katanya ada yang nembakin peluru cuma ketutupan gas air mata kayaknya. Yang kelihatan tuh kayak di jalanannya tuh ada ya, ada darah-darah gitu sih.
Atau mayatnya udah disembunyiin tuh.
Nah, itu kita enggak tahu karena ininya dikit ya detail yang keluarnya. Dan ya itulah, setelah ngaku bahwa emang kesalahan tentara Iran. Si salah satu komandan dari Iranian Islamic Revolutionary Guards Corps. Jadi komandannya Amir Ali Haji Zadeh yang emang bertugas untuk itu ya, keamanan udara gitu. Dia mengaku salah dan akan menerima semua tanggung jawabnya. Begitu deh.
Tanggung jawabnya apa? Ngundurin diri aja sih.
Ya gak tahu lah. Soalnya kan ini kayak Ukraina, Kanada juga minta kayak kompensasi untuk keluarganya, minta pertanggung jawab.
Yalah, harus.
Yang masih gak tahu maksudnya nanti pertanggung jawabannya itu gimana, kompensasinya. Gimana, ini masalahnya nyawa kan.
Iya.
Dan mungkin karena ada ini gitu ya, jadi tension antara Amerika dan Iran yang sempat tinggi banget tuh agak lebih mereda sekarang kan.
Di pasar financial market terutama kecewa kan? Harga minyak turun, kok gak jadi ribut? Ribut. Aduh. Dong, ribut. Harga minyak biar naik, bos. Itu sempat itu terus turun loh, Kak.
Iya,
gara-gara brand oil sama WTI price tuh turun gitu. Ini gue dikutip dari konten ya. Ini seolah-olah kayak kan perang mungkin masih jauh lah ya.
Iya.
Bisa dilihat. Cuman ini di konten, gue kutip dari konten, ada kayak ngegambarin kekuatan militer AS dan Iran.
Gimana
gue bacain aja ya. Tentara personel aktifnya kalau AS itu ada 1,2 juta, Iran tuh cuma 500. Yang bisa berperang langsung tuh kayaknya gitu deh.
Setengahnya lah ya.
Setengahnya. Kurang. Terus tentara yang bersedia itu Amerika 144 juta orang.
144 juta.
Iya, kalau Iran
volunteer army gitu maksudnya.
Kayaknya
warga negara.
Warga negara ya.
Bersedia. Oke.
Kalau Iran itu 47 juta.
Gue mau komen sebentar.
Apa?
Dari 140 berapa juta itu, Trump bukan termasuk salah satunya kayak.
Iya. Selain dia udah gak cukup umur, dia juga bisa bayar orang sih buat ganti dia.
Donald Trump Junior juga enggak.
Iya. Bener kan anak yang paling gitu, yang paling kecil ya. Kan. Terus kekuatan darat nih, tank kendaraan dan artileri. Oh, Amerika Serikat tuh punya 48 ribu unit kayak ini. Unit ya hitungannya.
Unit.
Iran cuma 8 ribu.
1/5.
Terus kekuatan laut, AS itu punya 415. Sedangkan Iran 398. Lumayan.
Lumayan.
Banyak juga ya. Kekuatan udara, pesawat dan helikopter, Amerika 10 ribu. Iran cuma 500. Setengahnya juga tidak nyampe.
Jauh memang. Jauh banget. 5% doang.
Misil tuh apa, Kak? Rudal ya?
Rudal kayaknya.
Yang bisa lancarin dimanapun dan kapanpun ya. Misil tuh AS punya 7, Iran 12. Kayaknya gunain itu deh, misil ditaruh bom atom.
Iya, kan Iran belum bisa
bikin. Oh iya, belum bisa ya. Terus anggaran keamanannya.
Iya.
Ini Amerika tuh 716 miliar.
Itu 16
miliar US dollar. Kalau Iran itu cuma 6,3 miliar. Jompang sekali.
Sebenarnya jompang ya.
Iya, secara hitung-hitungan nih sangat udah tahu lah hasilnya siapa yang menang kalaupun perang.
Belum
tentu juga sih.
Karena di Afghan aja Amerika belum menang-menang.
Oh iya ya, lawan itu ya. Di Kurdi? Bukan.
Bukan, lawan
Al-Qaeda.
Al-Qaeda. Kayak di Vietnam juga dulu kan sebenarnya jauh gitu.
Jauh.
Jadi ya itu akan jadi advantage buat Amerika. Cuma bukan penentu kemenangan satu-satunya.
Secara ini statistik mungkin secara hitung-hitungan ini ya bisa terlihat menang, tapi kan di lapangan belum tentu, bro.
Belum tentu, betul.
Belum
dan
tentu.
Menurut gua sih ya, Iran kan ini masih dendam nih. Amerika juga masih waspada.
Iya.
Ini tuh mereka enggak akan perang kayak waktu Amerika nyerang Irak, menurut gue nggak akan kayak gitu. Tapi perangnya proxy.
Proxy war emang.
Proxy war. Jadi ya Iran bakal ngeluarin milisia-milisianya, bakal didanain lagi buat nyari masalah di Timur Tengah, terutama untuk mengancam Israel.
Oh iya itu.
Dan Amerika juga akan ya gitu, paling dia ngirim tentara ke Timur. Jadi kasihan negara-negara Timur
sebenarnya
Tengah.
Sebenarnya kalau misalnya si kan katanya Trump ingin secara ekonomi lah mengganggunya gitu. Sebenarnya Iran juga bisa tutup aja Selat Mahfuz.
Sebenarnya bisa.
Itu 25% ini enggak 25% untuk
oil
itu dari jalurnya di situ tuh.
Gede
lah, gue lupa itu. Gede banget tuh, tinggal ditutup aja gak boleh lewat. Aduh, pushing tuh.
Kalau Iran kayaknya kan ya, kayak yang lu bilang di episode kemarin, cyber attack tuh akan menjadi salah satu strateginya. Dan ini kita baru dapat informasi baru dari New York Times sama CNBC atau CNN ya, bahwa kan kemarin banyak yang bilang bahwa kok tiba-tiba nih Amerika nyerang Qasim Soleimani. Kenapa dia nggak Donald Trump sendiri nggak minta persetujuan Kongres, apalagi ke partner-partner NATO-nya, atau inilah PBB secara umum gitu, kayak Dewan Keamanan PBB, kenapa dia nggak minta izin atau ngasih tahu atau apa? Ini dikutip dari ayobandung.com nih ya. Ternyata ada satu orang yang dia kasih tahu.
Siapa?
Bibi. Benjamin Netanyahu. Jadi katanya Israel, dua mata-mata Israel lah yang mengasih tahu ke intelijen Amerika, Soleimani itu datang tanggal berapa, pakai pesawat apa, jam berapa. Jadi informasi mengenai Soleimani, posisinya dia dan segala macamnya itu diberi oleh intelijennya Israel. Dari Mossad ya.
Mossad.
Nah, terus informasi itu tuh pertama nyampainya ke Mike Pompeo, Secretary of State kalau nggak salah ya. Terus akhirnya yang itu disampaikan ke
Trump.
Jadi ada andil Israel yang gede nih di sini.
Ngecepuin nih.
Iya. Dan makanya kayaknya Iran itu akan fokus juga untuk mencari masalah dengan Israel.
Bisa sih lawan Israel.
Oh, NBC News ya, NBC News sama New York Times. Jadi Netanyahu tuh udah tahu bahwa Amerika akan ngeluncurin misil itu, dan dia ngasih kayak apa ya, hint sebelumnya gitu loh ya, kita nggak tahu nih kali kedepannya kita hidup di apa daerah konflik segala macam, kita harus siap untuk segalanya dan saya akan tetap mengawasi gitu. Dia sempat nulis kayak gitu di Twitter kalau nggak salah, si Benjamin Netanyahu sebelum penyerangan terjadi begitu.
Udah kode-kode ya?
Udah kode-kode.
Ada lagi kak tentang
paling segitu dulu. Dan menurut gue emang gak akan ada perang gede langsung gitu sih, kecuali ada eskalasi lanjutan.
Kalau misalnya ke Indonesia ya tidak berdampak sih. Maksudnya secara langsung mah enggak.
Enggak ya.
Cuman dari misalnya nanti ada eskalasi tinggi terus yang menyebabkan harga minyak dunia naik, nah itu bisa ngaruh ke kita, ke ekonominya gitu. Karena kan kita net impor. Net impor minyak, jadi ngaruh ke ya neraca perdagangan dan blablabla gitu, inflasi dan lain-lain yang panjang itu jalurnya.
Iya.
Begitu. Sudah kali ya.
Kalau dari lu ada apa?
Dari luar negeri ya. Dari luar negeri tuh yang dikit-dikit tuh gue receh-receh nih beritanya.
Iya nggak apa-apa.
Paling ini apa? Oman angkat raja baru.
Oh, iya raja.
Setelah Oman. Apa? Sultan Qaboos bin Said Al Said wafat pada Sabtu tanggal 11 pada usia 79 tahun. Terus langsung diangkat nih, menunjuk Hitam bin Tariq Al Said sebagai penguasa baru Oman.
Itu tuh sepupunya kalau enggak salah.
Iya, sepupu Qaboos itu. Dia langsung dilantik, biasanya kan kayak ada pemakaman dulu langsung dilantik ya.
Udah sebenarnya ada pemakaman dulu. Itu setelah pemakamannya kan?
Enggak tahu juga sih. Iya, harusnya setelah pemakaman ya.
Ya karena kan Raja Qaboos itu dia enggak punya anak ya.
Oh gitu.
Setahu gua yang gua dengar tuh dari BBC.
Oman tuh negaranya minyak juga kan?
Iya, minyak juga. Ya itu kan di Teluk selatannya Saudi ya.
Iya. Ya,
tetanggaan sama UAE, Saudi, Yemen.
Dalam pidato pertamanya Sultan Haitham nih berjanji untuk mempertahankan kebijakan luar negeri negara Teluk itu. Dia menyebut kebijakan luar negeri Oman dibangun di atas koeksistensi damai dan menjaga hubungan persahabatan dengan semua bangsa. Oh, siap.
Iya kan, karena Sultan Qaboos itu dikenal dengan sultan yang lebih mengedepankan diplomasi. Dan dia selalu bersedia untuk menjadi penengah gitu,
penengah lah, ya,
negosiator
ya.
Kalau ada konflik-konflik di Timur Tengah tuh.
Benar.
Jadi Oman emang kayaknya Oman nggak pernah ada masalah dengan negara-negara karena yang ekstrim gitu loh.
Oh iya sih, relatif
damai ya. Makanya ini agak Sultan ini kayak lumayan dihormati juga, Sultan Qaboos itu kemarin kayaknya ya.
Mungkin berkesan juga bagi bagi orang sono gitu.
Iya.
Terus ya mungkin lu mengikuti juga nih.
Apa?
Apa yang gua baca nih ini, Pangeran Harry dan Meghan Markle mundur dari kerajaan.
Maxit.
Nah, disebutnya Maxit. Mundur dari kerajaan maksudnya gimana tuh, Kak?
Jadi yang gua tahu sih. Gue juga sebenarnya tadinya nggak mau baca-baca soal ini gitu kayak.
Padahal Brexit lebih penting nih, 31 Desember.
Johnson 31 Desember akan keluar dari EU gitu loh.
Tapi
yang gue baca teh Maxit. Gue nyari Brexit dapatnya Maxit. Ya udahlah gue baca akhirnya kan, penasaran juga.
Terus.
Jadi itu tuh karena Prince Harry sama Meghan Markle itu ngerasa gak nyaman kali ya. Menjadi spotlight terus di keluarga kerajaan kan.
Iya.
Dan karena Meghan Markle kan keturunan kulit hitam juga, terus janda.
Oh iya, janda gue.
Artis Amerika.
Artis juga ya. Ya
maksudnya dia kan aktris yang ya maksudnya terkenal lah, maksudnya dia tuh udah ada kiss scene sama berapa orang gitu kan.
Iya.
Jadi kan maksudnya buat image keluarga kerajaan jarang mereka tuh nerima orang kayak gitu. Tapi Harry memilih Meghan Markle untuk jadi istrinya dan ya akhirnya disetujuin sama ratunya. Tapi media Inggris tuh sering mengkritik dia.
Iya, Daily Mail tuh sering kayak dibanding-bandingin gitu.
Iya, terutama dengan Kate Middleton gitu kan kadang-kadang. Jadi dan gak cuma media sih, kayak banyak juga orang-orang terutama kulit putihnya di Inggris ya yang
aslinya gitu ya,
yang emang rasis gitu.
Proud to be
iya,
UK-nya gitu ya.
Jadi itu kan ya mungkin membuat mereka stres juga. Jadi mereka berencana untuk udah kita mundur aja dari sebagai working royal. Jadi kan sebenarnya keluarga kerajaan itu kayak ambasadornya gitu loh, di buat Inggris. Jadi karena mereka kayak punya recognition yang lumayan gede gitu kan. Jadi kalau misalnya ada acara-acara apa, mereka datang untuk mewakili Royal Family dan England, mereka itu kan dibayar.
Iya. Oh, dibayar itu tuh?
Dibayar, jadi kalau mereka ada ke Timur Tengah untuk acara apa itu tuh dibayar gitu.
Dengan pengamanan
dengan
yang
taxpayer
ketat.
Dan mereka juga butuh pengamanan segala macam kan. Jadi mereka tuh bekerja sebagai kayak brand ambasadornya gitu loh, brand ambasador untuk kerajaan dan Inggris.
Iya.
Nah, Harry dan Meghan Markle ini mau mundur.
Mundur.
Karena sebagai working royal, mereka tuh ya kayak udah ada kontrak kan dengan kerajaan Inggris. Jadi kalau Meghan Markle mau kerja lagi sebagai aktris, banyak peraturannya.
Oh, kayak terikat juga ya.
Iya, dia nggak boleh ngambil yang terlalu gimana. Jadi kayak misalnya dia mau bikin sereal gitu kan, atau mau bikin kayak restoran, nggak boleh pakai sembarangan gitu ngasih namanya.
Oh gitu.
Karena kalau misalnya dia pakai nama kayak apa Duchess of Sussex itu nggak boleh. Atau ada royal-royalnya itu kayaknya nggak boleh. Jadi mungkin alasannya kan mereka pengen financially independent gitu.
Iya.
Mungkin itu salah satunya, tapi yang kata orang menjadi alasan utamanya adalah karena mereka ya udah pengen lebih menghabiskan banyak waktu di Amerika, di Kanada utamanya, untuk menghindari media-media Inggris yang rasis. Yeah. Nah, ini kan pengumuman yang tiba-tiba ini membuat
si
Ratu Elizabeth kaget dan sempat marah gitu kan.
Oh gitu, marah?
Sempat marah. Karena Harry-nya tiba-tiba dan gak ada konsultasi dulu ke keluarga.
Makanya setelah itu baru dipanggil ya.
Setelah itu kemarin ada emergency meeting, dipanggil tuh semuanya. Bukan semuanya sih, cuma Harry, William sama
Prince Charles.
Ya. Tapi sebelum Charles sama William datang, Harry datang duluan buat curhat sama
Queen. Oma, gimana nih, Ma?
Jadi ada heart to heart session dulu gitu. Dan
Meghan Markle nggak ikut ya, maksudnya dia di Amerika.
Tadinya mereka dia mau conference call, cuma akhirnya diputuskan tidak karena pertama itu pertemuan keluarga, dan itu keluarga terkuat di Inggris gitu.
Iya, iya. The most.
Jadi kayak misalnya CEO yang gak sembarangan conference call sama orang gitu kan, karena siapa tahu disadap, siapa tahu apa. Jadi ya udahlah. Tadinya Meghan Markle rencananya mau join in via video call, gak jadi.
Iya, iya.
Tapi ya setelah pertemuan itu, ratunya akhirnya ngasih kayak surat terbuka gitu ya, untuk publik bahwa ya dia udah dia menyetujui apa yang akan dilakukan Harry dan Meghan Markle. Terus dia di situ katanya, ratu itu biasanya kalau ngeluarin surat terbuka itu lebih kayak CEO gitu, kayak nggak personal gitu loh. Jadi benar-benar kayak pemimpin ke bawah ke rakyat gitu.
Iya, iya.
Kalau ini tuh kayak suratnya personal banget. Dia banyak nge-mention my family, my grandson. Jadi kayak lebih menyentuh gitu. Terus di situ dia bilang ya dia setuju dengan, dia udah menyetujui keputusannya, akan tetapi masih banyak hal yang perlu diatur, terutama kayak bagaimana mereka di sana nanti kerja tetap ada batasan-batasan karena
terlebih kawal ya.
Title mereka nggak dicabut.
Oh sih, tetap prince.
Dia masih prince. Terus ya itu ntar kayak security-nya di sana gimana, itu harus mereka bisa bayar sendiri gitu kan, Meghan.
Oh, bayar sendiri.
Dan ya karena mereka mundur dari
dari
working royal. Jadi dia udah enggak bisa. Dan menurut gua kalau misalnya dia ke Kanada terus minta security detail yang dibayar dari kerajaan. Uang kerajaan itu kan uang rakyat Inggris.
Oh iya.
Rakyat Inggris pasti enggak suka dengan itu.
Hmm.
Ya kan? Jadi ya, jadi sekarang tuh like, dia bilang akan ada transition period.
Oh iya.
Kayak Hong Kong dan Cina. Jadi sekarang ini mereka akan ngeset gimana transition periodnya untuk Brexit. Ya Johnson juga lagi mikirin Brexit, Harry dan Queen mikirinnya Brexit ini. Karena Harry ini kan dia punya brand value-nya yang tinggi di Royal Family ya.
Oh gitu, dia ada, gue kira kayak anak kedua mah ya, maksudnya. Lu gak akan dapat tahta mungkin. Maksudnya
dia emang gak akan dapat tahta. Maksudnya dia tuh jadi
agak dari, susah lah gitu.
Iya, dari Queen ke Charles dulu, Charles, ke William, baru ke tiga anak William. Kalau mereka semua tiba-tiba meninggal tanpa, ya tiba-tiba gitu, baru Harry bisa dapat. Tapi meskipun dia bukan kayak directly inline untuk menjadi king, dia tuh populer Prince Harry ini ternyata.
Iya. Sangat merakyat gitu.
Jadi di bawah Queen Elizabeth tuh masih tetap yang pertama popularitasnya. Kedua tuh katanya Prince Harry. Jadi
gitu, gue kira kayak
jadi William. Mungkin ini ada kayak PR move juga ini untuk nahan dulu Harry karena dia masih lebih populer dibanding William ternyata.
Oh gitu, gue
di mata masyarakat katanya.
Kenapa
sih
ya?
Kenapanya gue nggak tahu ya, mungkin karena dia lebih humoris, mungkin
lebih Harry lebih banyak beraktivitas dengan kalangan rakyat mungkin
juga. Dan mungkin dia dengan memilih Meghan Markle aja kan kayak dia tuh berani
mendobrak
itu tradisi. Dia membawa ya walaupun nggak sepenuhnya orang kulit hitam gitu kan, masih orang kulit putih, tapi kan ini nggak di kerajaan Eropa tuh belum ada gitu.
Ada King Edward. Bukan kulit hitam sih, tapi dia orang Amerika doang.
Orang Amerika doang kan. Cuma kalau ini kan ya itu ada rasnya gitu. Waktu nikahannya pun kan pastinya orang hitam, pokoknya banyak orang ya keturunan Afrika yang dilibatkan dalam proses pernikahannya itu kan, acara pernikahannya.
Menarik.
Makanya kayaknya itu yang membuat Harry value-nya di mata masyarakat itu lebih baik gitu.
Lebih baik. Gue kaget sih sebenarnya. Lu kaget juga enggak, Kak?
Gue enggak, karena gue kan kalau dengerin BBC itu suka ada aja ngebahas royal family gitu.
Oh
kan.
Gitu.
Jadi memang udah lama kan Meghan Markle itu kayak ya itu yang
risih kali ya.
Di sama media tuh diserang-serang terus. Prince Harry juga kayak udah dia jarang kayak benar-benar marah gitu kan. Sampai dia marah waktu itu kan, sampai dia mau nuntut Daily Mail.
Oh gitu.
Terus dia bilang juga kondisi seperti ini yang pernah dirasakan sama ibunya Diana sebelum meninggal.
Aduh.
Karena setelah cerai sama Charles kan dia dekat sama orang Arab gitu terus dia dapat hujatan lah dari media Inggris sampai stres mungkin ya, mungkin yang bisa tahu mental health ibunya kan si Harry ini ya. Jadi dia sebenarnya mungkin ada trauma akan
trauma.
Itu jadi udahlah daripada kenapa-napa Meghan dibawa aja keluar. Duk. Dan dia mengorbankan dirinya sendiri akhirnya udah. Dia maksudnya dia nggak bukan directly in line untuk menggantikan kingnya, kingdomnya, udahlah, mundur aja nggak apa-apa.
Ini berarti cinta banget ya sama Meghan Markle.
Bisa jadi begitu atau bisa jadi dia juga sebenarnya nggak.
Sebel juga kali.
Kayak ya maksudnya orang umum sekarang, orang di Inggris juga royal itu cuma sebagai ya apa ya, kayak maskot gitu loh. Dia tuh udah nggak jadi sesuatu yang gimana banget. Gitu.
Yeah, yeah.
Mungkin Harry juga udah ngerasa kayak gitu lah. Ini mah institusi yang udah mulai tua.
Ya lambang gitu. Negara aja gitu, iya, bukan jadi, sebagai otoritas yang utama juga.
Iya. Dan mungkin mereka dia yakin kalau dia dan Meghan Markle bisa
survive.
Ya. Iya, maksudnya bisa
dan
bisnis kayak atau apa.
Apa namanya? Siapa tuh dia bikin podcast juga. ini gue salah satu tandanya kenapa Harry pengen keluar tuh ini apa? Kemarin tuh gue baca tuh anaknya kan nggak di jadi ada gelarnya gitu.
Nggak dikasih gelar.
Nggak dikasih gelar.
Iya.
Princess cewek ya?
Cowok. Archie.
Archie nah si itu tuh nggak dikasih.
Prince Archie.
Nggak dikasih gelar, jadi warga biasa dia. Gitu.
Iya.
Ini heboh juga sih kayak wah Maxit.
Wah heboh banget.
Jadi Inggrisnya heboh.
Heboh banget. Gue aja sampai nggak nyangka bakal heboh ini sampai newsfeed gue lumayan banyak gitu yang Maxit ini akhirnya sampai ini gue baca juga gitu kan.
Iya.
Tadinya gue ngerasa kayak ini bukan sesuatu yang penting. Gue malah lagi penasaran si Johnson nih apa yang disiapin buat Brexit gitu. Ya udahlah.
Lagi hits juga ini.
Ini hits juga.
Begitu. Apalagi Kak, lu kalau lu ada apa selain itu? Selain ini berita-berita kita dalam luar negeri.
Ya gue mau ngomongin Taiwan dulu.
Oh iya, di election ya?
Iya, betul. Taiwan tuh ada pemilu dan akhirnya dia memilih incumbent.
Oh, tetap yang siapa sih? Tetap cewek kan?
Cewek presiden Taiwan. Nah, incumbent ini kan orang yang anti Cina nih. Namanya Tsai Ing-wen.
Apa?
Tsai Ing-wen.
Tsai Ing-wen.
Tsai Ing-wen. Dia awal-awalnya sempat agak nggak populer gitu kan. Dan dia juga banyak diserang lah sama politisi-politisi pro Beijing gitu.
Oh, ada juga pro Beijing di situ.
Ada pro Beijing di sini, di Taiwan ada.
Tapi
sama aja kayak di Hong Kong.
Iya.
Cuma kontrol Cina terhadap Taiwan itu nggak seketat kontrol Cina terhadap Hong Kong. Justru Cina tuh nawarin ke Taiwan kayak mau nggak
join us,
dibalikan lagi ke kita, kita kasih deal yang sama kayak Hong Kong deh, tuh one country two system dulu.
Iya. Yeah.
Kayak gitu. Tapi karena ini Hong Kong kemarin memanas, kayaknya itu yang membuat warga Taiwan, terutama yang muda-mudanya, untuk akhirnya serius ini di election ini mereka untuk memilih Tsai Ing-wen lagi yang memang anti Beijing.
Anti Beijing.
Yang lebih pro independen, anti Beijing. Karena lawannya Han Kuo-yu itu emang dapat dukungan dari Beijingnya gede.
Oh gitu.
Iya, dia bilang kan kita si ini ya, platform dari lawannya Tsai Ing-wen ini yang dari Kuo Mintang Party yang didukung oleh Beijing. Rencana dia itu untuk meningkatkan ekonomi Taiwan dengan kerjasama dengan lebih erat lagi dengan Beijing.
Oh, jadi terlihat sekali.
Seiring Cina meningkat, Taiwan bisa ikutan. Sedangkan sekarang Tsai Ing-wen ini harus mencari partner-partner yang juga
benci.
Ya itulah lawannya.
Lawannya ya. Iya.
Makanya dia akan lebih mendekatkan diri ke Amerika, ke Eropa begitu.
Sebenarnya Taiwan, maksudnya dia kan sebenarnya negara yang nggak diakui juga kan?
Ya.
Ini termasuk yang survive ya, maksudnya dengan pulau, ini kan pulau ya, pulau Taiwan.
Pulau.
Dengan negara yang sekecil itu bisa survive, maksudnya menghasilkan produk-produk ya kayak elektronik yang bisa mendunia kayak Asus.
Asus ya.
Asus Taiwan. Terus ada beberapa perusahaan display.
Foxconn juga ada di Taiwan.
Ada Taiwan. Apalagi ya?
Setahu gua sih Gigabyte.
Gigabyte. Yeah. Tuh, maksudnya untuk negara yang kecil bisa bikin manufacturing yang
iya, dia memang bagus, untungnya gitu. Invest di IT itu jauh sebelum udah lama gitu loh. Jadi saat sekarang dunia benar-benar ini sama komputer gitu.
Iya, dia udah duluan
maju. Iya. Jadi produk-produk mereka tuh udah lebih.
Ya, untuk kan sebenarnya dia pergerakan ekonomi terbatas kan. Maksudnya dia mau ekspor pun
iya,
ke beberapa negara doang yang melakukan kerjasama gitu. Iya. Dan kalau enggak diancam sama Cina.
Iya, memang Cina tuh kan jadi kayak blocking terus gitu dari dulu tuh.
Kadang suka diancam tuh kalau lu berjanjian sama Taiwan, lu nggak akan ikut supply nih.
Terutama sejak Xi Jinping yang memang dia berencana untuk
One China
untuk mengembalikan Cina ke masa kejayaan dinastinya dulu gitu. Dinasti Ming. Kayaknya dia mau bikin dinasti Xi gitu loh.
Iya, emang dinasti dia udah ngerubah sistemnya juga kan, jadi seumur hidup presidennya.
Jadi dia tuh ngepunish Taiwan kalau kerja sama-sama orang lain dan mengiming-imingi Taiwan untuk kalau kerja sama-sama kita nih untungnya gede banget gitu.
Secara bahasa pun juga beda kan?
Kalau nggak salah dia Hokkien deh, kayak
Hokkien ya. Atau Kantanos
Kanton.
Kanton tuh apa tuh? Atau
gue kurang tahu.
Ya pokoknya beda aja.
Ya beda, dia nggak.
Kalau di film-film Jackie Chan tuh kan suka beda Taiwan.
Taiwan emang beda. Iya.
Gitu-gitulah gue.
Jadi ya ini
rame juga tuh di ini sih, di Twitter gue.
Sentimen anti Cina tuh ternyata mulai menyebar gara-gara Hong Kong.
Iya.
Jadi ya Hong Kong juga sebenarnya sampai sekarang masih banyak protes yang terjadi gitu, walaupun tidak lagi menyerap perhatian dunia sebesar kemarin. Cuma harus gue akuin protesternya tuh staminanya edan.
Gue bingung tuh yang nyupport siapa ya.
Sampai sekat Taiwan juga nyupport.
Oh gitu.
Jadi waktu protes Hong Kong kayak wah, mereka butuh namanya masker. Itu dikirim sama Taiwan masker.
Jadi baru dengan bebas ya di Hong Kong tuh.
Jadi ya karena presidennya juga anti Cina kan. Jadi ya itu, dia ngebantuin Hong Kong dan akhirnya mereka terinspirasi dari Hong Kong. Makanya dia menang mayoritasnya, lumayan gede, aman. Gitu. Jadi untuk dia role tuh dia bisa lebih.
Kayaknya nanti ini apa? Kampanye si incumbent tuh di ini kayak perbandingan. Lu mau kayak Cina? Lu mau kayak Hong Kong?
Iya, kayaknya kayak gitu.
Mau kayak Hong Kong, udah kita bersatu saja ini untuk melawan. Iya,
memang dari Hong Kong ini menginspirasi banget nih katanya untuk inspirasi. Untuk Tsai Ing-wen nih menang.
Tsai Ing-wen. Tuh. Udah ada hasilnya ya kak?
Udah, dia udah menang.
Dia udah menang ya?
Udah menang dan mayoritas yang aman.
Gue tuh muka dia tuh ada mulut tuh. Cuman gue baca itu siapa gitu. Gue tahu election Taiwan gitu. Cuman kayak, ini kayak kapan sih bakal ngebahas nih. Gue gak baca banyak.
Tapi ya gue juga bacanya segitu doang.
Iya. Ada ya pemilu-pemilu kecil gitu ya. Terus apa lagi kak yang lu dari dalam negeri ada apa? Kalau
dalam negeri kan kemarin Presiden Jokowi kan kena tuna tuh. Terus nah ini yang gue mau tanyain kan, minta bantuan Jepang dan Amerika untuk investasi di Natuna. Nah, gue belum baca lagi maksudnya investasi ya, yang mau diinvestasiin di sana apa, apakah untuk tourism ataukah untuk kerjasama buat ngambil minyak atau apa gitu.
Macam-macam itu semuanya termasuk. Jadi kayak pertama Natuna dari Jepang tuh dapat hibahan kapal Coast Guard
Coast Guard, kapal patroli gitu,
semacam itulah.
Oh,
kapal itu untuk patroli di Natuna mungkin. Terus ingin ningkatin tourism. Jadi kan di Natuna itu kan masuknya Kepulauan Riau. Ada 4 atau 5 gitu kepulauan terluar. Nah itu tuh bakal di ada masuk investasi lah, entah itu tourism atau enggak ini tentang maritim, kayak bikin ngebangun pasar ikan, cold storage gitu, atau pengolahan ikan gitu-gitulah. Jadi supaya ada kehidupan lah di luar.
Dan jadi nelayannya nggak cuma nangkep terus dijual ke lokal gitu. Jadi dengan adanya cold storage kan dia ikan fresh bisa langsung dibekuin gitu.
Dibekuin,
kan ya.
Dibekuin benar-benar.
Buat ekspor ya.
Buat ekspor atau enggak gitu. Bisa menstabilkan harga lah setidaknya.
Jadi agar nelayannya bisa berkembang.
Bisa berkembang dan
beli senjata kalau ada nelayan Cina ditembakin sendiri.
Mungkin harapannya begitu ya. Tapi ini juga sih apa namanya, kemarin baru-baru ini sih Jokowi nyuruh kayak nelayan yang ada di Pantura tuh supaya udah lu di Natuna aja gitu, biar
mau direlokasi.
Enggak juga sih, supaya kayak lu di situ aja. Jadi karena kan Natuna kenapa dimasuki oleh
asing
terutama Cina itu kan mungkin karena sepi. Nelayannya kecil-kecil. Nah, sedangkan di perairan lain kayak di Pantura, Pantai Utara situ kan gede-gede tuh kapalnya. Jadi udahlah di sana aja. Ini toh
Tapi apakah itu nggak akan mengganggu nelayan lokal Natunanya? Maksudnya kalau memang pelayan
kan mereka takut kak. Maksudnya si pelayan nelayan Natuna tuh takut.
Ya tapi kan kalau misalnya nelayan dari daerah lain masuk dengan kapalnya yang lebih gede, menurut gua dalam keadaan realnya mereka nggak akan bagi-bagi loh.
Iya sih. Natuna. Ya bisa aja dibawa ke Pantura, ke Pulau Jawa lagi.
Iya maksudnya itu kan akhirnya apa ya, keuntungan pribadi yang diinginkan jadi.
Cuman Joko belum ada maksud, terlihat maksud lain gitu kayak. Yang penting bikin rame dulu dah gitu supaya.
Kenapa nggak nelayan Natunanya juga dikasih kapal yang lebih gede?
Nah harusnya begitu diizinin. Itu mungkin nanti pemerintah mau mensupport.
Mungkin ya.
Mensupport supaya ya nelayan Natunanya bisa inilah, bisa apa, bisa lebih baik gitu, kesejahteraannya lebih meningkat.
Tapi gue jadi agak khawatir.
Khawatir kenapa tuh?
Jadi terlalu banyak investasi luar.
Kan emang itu program Jokowi, program Pak D.
Gitu.
Iya, karena kan ini kemarin aja Pak Jokowi ya meneruskan aja berita dalam negeri. Abis dari Uni Emirat Arab, ketemu putra mahkotanya tuh. Lupa lagi siapa namanya. Ada putra mahkotanya, ini apa, Mohammed bin Zayed. Di Istana Kepresidenan Qasr Al-Watan di Abu Dhabi.
Yang istrinya kabur itu bukan sih?
Gue gak tau emang kabur kenapa?
Gak tau gue sih. Cuma waktu itu ada istrinya salah satu prince-nya UAE yang kabur ke Amerika atau kemana gitu.
Ya di UEA ini membuat gebrakan dengan komitmen investasi senilai 22,89 miliar. Atau 314 setara dengan 314 triliun. Nah ini tuh biasanya Pak Jokowi itu ini sih apa, nawarin supaya proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri itu dikerjakan oleh swasta. Jadi bisa juga kayak kerjasama pemerintah bersama apa, KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi kayak kalau bangun infrastruktur kan biayanya gede. Apalagi kita mau pindah ibu kota. Rencananya
Jakarta kemarin tenggelam.
Jadi kan itu butuh duit lah, gak mungkin semuanya dibiayain dari APBN kan. Nah, sehingga butuh
investor
asing, bukan asing juga, investor lah. Asing boleh, lokal juga dianjurkan gitu. Jadi pasti dia nawarin, ini ada proyek ini, terutama ya itu ibu kota baru gitu. Tapi biasanya kan kalau kerjasama, misalnya ini kan Pak Jokowi ibaratnya tuh apa ya namanya, roadshow. Roadshow mamerin proyek gitu. Biasanya tuh berawal dari ada komitmen. Nah semoga dan seharusnya pemerintah memfollow up lah setelah adanya pertemuan-pertemuan kayak gini tuh, memfollow up supaya lu jadi nggak sih invest di kita gitu. Jadi itu tuh kalau misalnya ada komitmen tuh belum tentu bisa ini dia investasi beneran gitu. Bisa aja kayak kita pikir-pikir lagi deh gitu. Kayak kasusnya kan kemarin Saudi Aramco tuh kan mau ngebangun kilang, dia belum jadi-jadi mulu. Gitu-gitu sih. Nah, emang ini concern Pak Jokowi ini lagi gitulah kak, lagi baik lah ke investor.
Iya, cuma maksudnya kan kayak dia gue ngeliat yang negara-negara Afrika minta bantuan ke Cina, bisa bayar. Akhirnya Cina ngambil pelabuhan, ngambil aset negara. Maksudnya ini kan sebenarnya emang demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara gitu. Tapi resiko-resiko kayak gitunya menurut lu gimana? Gede enggak? Ada, mungkin ada mah ada ya, cuma maksudnya gede enggak?
Ada ya pasti ada. Cuma gedenya tuh sebenarnya ya selama utangnya ini untuk kegiatan produktif yang benar-benar dilakukan untuk bikin infrastruktur sih, kalau menurut gue nggak jadi masalah sih.
Nah, iya, nah, kalau di Afrika itu kan sebenarnya mereka juga tadinya berpikir bisa seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya karena banyak yang akhirnya uangnya di
korupsi, memperkaya diri sendiri,
akhirnya utang nggak kebayar. Dan Cina udah tahu itu gitu kayak
kayak dia memanfaatkan sifat buruk orang ya kayak.
Iya, jadi akhirnya pelabuhan diambil. Ya maksudnya aset-aset negara diambil. Nah, apakah negara kita udah siap untuk komitmen yang ini gitu? Karena kita kan sekarang kayaknya minta banyak investasi luar gitu. Ya itu kan sama aja kayak membuka diri untuk dijajah juga gitu. Kalau ekstrimnya gue bilangnya ya.
Sebenarnya itulah, sekarang ini udah lebih relatif lebih baik ya. Maksudnya untuk proyek-proyek itu tuh pemerintah itu lebih transparan sekarang, agak lebih transparan. Karena udah ada KPK juga. Gitu, yang sebagai inilah garda terdepan terhadap korupsi yang kayak gitu. Dan emang dijaga ketat ini sih sama pemerintahnya sendiri, bahwa proyek itu harus terlaksana tanpa adanya yang gitu-gitulah. Makanya pemerintah ini mau bikin merubah undang-undang supaya bisa mempermudah investasi lah gitu. Dengan paket-paket kebijakan ekonominya.
Berarti kan komitmen ini tuh harus diteruskan oleh nanti ya penerusnya.
Iya.
Jokowi.
Gak ya. Sampai 5 tahun ini aja.
Iya, ini kan maksudnya long term ya.
Long term memang. Tapi emang di satu sisi ada resiko sih untuk ekonomi, karena utang yang terlalu tinggi pun gak baik, karena bayar pakai apa?
Nah, itu.
Makanya ada sebenarnya ada ininya lah, apa, ada ngaruhnya, kayak misalnya pajaknya harus lebih agresif lagi gitu.
Kalau gue maksudnya kan ngelihat Cina sekarang jadi ekonomi nomor 2 gitu kan, dari size-nya. Tapi gue jarang ngedengar berita Cina minta negara lain invest ini invest itu di dia gitu. Kok bisa gitu, dan apakah kenapa kita nggak mencoba seperti itu aja, jadi nggak usah terlalu bergantung sama negara asing. Tapi ya udah, kita punya sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada gitu. Kenapa kan Cina juga ada gitu kan, sumber daya manusianya banyak, sumber daya alamnya banyak, udah dia bangun, mungkin kebanyakan dia bangun sendiri ya, mungkin dia ada kerjasama dengan
prinsipal apa sih
asing gitu. Cuma kayaknya nggak seagresif sekarang Pak Jokowi minta
investasi untuk gitu. FDI sendiri, maksudnya investasi asing sendiri, sebenarnya mereka agak, kalau ini mungkin butuh dikoreksi, dia agak tertutup sebenarnya
Cina
tuh untuk jadi kebanyakan tuh perusahaan gede tuh dibangun oleh dari pemerintah. Jadi misalnya kayak Apple pengen bikin iPhone-nya, udahlah kita bangun perusahaan lokal dulu, nanti lu produksi order di kita gitu-gitu.
Oh, jadi ya karena pemerintahnya benar-benar mengatur ya. Jadi pemerintahnya bisa bikin bisnis
dan subsidi. Dan
kerja sama.
Dan subsidi sih.
Dan disubsidi.
Dan yang itu masalah di seluruh dunia, kenapa orang benci Cina tuh? Dia ngesubsidi apapun. Bahkan Tesla pun yang baru bangun Gigafactory aja disubsidi. Itulah kenapa daya saing barang-barang Cina tinggi, kenapa?
Subsidi ya.
Subsidi enggak langsung.
Makanya harganya murah.
Iya.
Wah, gitu. Terus dia dapat duitnya dari mana buat ngesubsidi-subsidi kayak gitu?
Dia itu mungkin dia nerbitin obligasi buat diri dia sendiri kali ya.
Oh.
Gua enggak tahu juga sih.
Itu agak curang gitu masuknya.
Kan dia enggak curang sih, maksudnya. Curang. Pendapatan dia dari mana gede, mungkin dari pungutan-pungutan pajaknya lah kak. Maksudnya kan itu disubsidi pemerintah ibaratnya. Ya nanti kan balik lagi ke dia gitu.
Pengelolaannya berarti cukup bagus ya.
Komunis.
Iya sih. Yang kontrol cuma satu ya.
Tapi ini anabel aja sih, analisis gembel ekonom abal-abal. Ini gue agak misalnya butuh ini juga sih. Bisa dikoreksi pendapat gue yang ini nih. Gitu ya, jadi ya itu emang Cina tuh agak tertutup terhadap sebenarnya. Makanya kan diprotes kok Cina nggak membuka investasi asing, terutama di sektor finansial gitu kan. Nggak, perusahaan-perusahaan asing tuh agak susah bikin bank di Cina tuh.
Iya, dan mereka nggak terlalu dapat tekanan dari asing tuh, adem-adem aja gitu
loh. Iya, mungkin karena ketergantungan juga.
Gitu ya.
Barang yang murah gitu kan. Ya mungkin Indonesia harusnya menirunya tuh kayak lebih banyak bergaul lah, bergaul. Makanya Pak Jokowi mau roadshow nih, nanti ke UEA, nanti mungkin ke Eropa, ke mana, Afrika Selatan mungkin, atau ke Cina, ke Asia Tengah, Asia Selatan.
Iya, maksudnya kan kalau utang-utang kayak gini kan ntar yang nanggungnya juga masyarakat lagi, dan mungkin sampai generasi-generasi berikutnya gitu.
Gue berharap sih jangan utang sih.
Baiknya begitu kan.
Komitmen tuh biasanya kayak kerjasama tuh ya, mungkin perusahaan misalnya swasta asing kerjasama sama kita BUMN gitu-gitu sih berharapannya ke PBU tuh.
Oh, jadi profit sharing gitu nggak?
Bisa Betonnya. Jadi. Ya. Jadi kayak misalnya kayak tol aja. Gue ngebangun nih swasta dari pemerintah BUMN. Nanti tuh dijual hak konsesinya. Hak konsesi itu hak lu mengoperasionalkan jalannya. Tapi tanahnya punya pemerintah.
Ya.
Itu.
Tapi tetap asing dapat keuntungan dari situ.
Nah, dari itu. Kontrak 30 tahun gitu gitulah. Sebenarnya kalau Pak Jokowi ingin ningkatin ekonomi ya, investasi itu penting, emang driven untuk ekonomi itu penting lah. Investasi itu selain konsumsi dalam negeri juga tentunya. Gitu. Jadi ya enggak aneh lah kalau nanti tuh banyak asing ya, emang iya butuh duit cuy. Gitu. Lagian ini manufaktur kita kan sekarang agak kurang gitu.
Ya.
Entah itu bikin apa tuh kita sangat ketergantungan terhadap luar negeri.
Kita tuh rajanya Indomie loh.
Tapi kan gandumnya impor.
Yes. Iya.
Makanya yang hal-hal dasar gitu ya masih impor kak. Mm-mm, jadi ya butuh, iya. butuh. Harusnya butuh inilah, butuh insentif. Maksudnya kayak misal kerja sama-sama asing, ya amati, tiru, modifikasi kayak Cina gitu kan, ATM. Sistemnya gitu-gitu sih dari dalam negeri.
Dari dalam negeri ya.
Ada apa lagi kak lu? Mau nambahin sesuatu enggak?
Dari gua.
Ini sebenarnya ada berita skandal sih skandal. Di lembaga keuangan di dalam negeri ini. Terutama asuransi, skandal Jiwasraya, Bumi Putra sama Asabri itu tuh tiga perusahaan asuransi BUMN.
Bahas sedikit kemarin ya episode 30 ya.
Iya apa?
Iya sempat lu bahas dikit.
Oh gitu. Itu ini gue singgung dulu, gue singgung dikit aja paling. Ya jadi intinya tuh kayak kan kalau asuransi itu asuransi bank, pasar saham itu kan semuanya lembaga keuangan, lembaga intermediasi dari orang yang kelebihan duit disalurkan ke orang yang butuh duit. Itu kan kayak bank gitu. Kalau asuransi kan orang yang butuh proteksi bayar premi. Nantinya ketika dia butuh, dia terjadi sesuatu tinggal klaim. Itu kan perantara ibaratnya intermediasi juga. Nah salah satu cara asuransi dapat duit kan itu memutar uangnya nih, uang premi yang didapat ke misalnya investasi ke sektor real atau ke biar dia liquid dan cepat dapat untung ke bisa ke ini pasar modal. Nah semua asuransi ini tuh yang bermasalah ini tuh dia salah, India tuh salah investasi ke perusahaan-perusahaan yang di pasar saham itu yang bisa dibilang kurang baik kinerjanya sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit gitu. Gitu. Ini nanti mungkin nanti gue bikin ceritanya sih, tapi ini awalnya aja nih.
Sekarang juga kan maksudnya di berita kan gue suka ngelihat gitu kan Jiwasraya terutama ya
yang lagi hits Jiwasraya sih.
Tapi gue kurang mengerti juga gitu. Lu akan memonitor ini nih perkembangan berita.
Sebenarnya gue nggak begitu memonitor banget sih. Pertama karena ini udah kayak ada muatan politik. Karena sampai harus bikin panitia DPR mengusulkan panitia inilah yang cari menyelidiki kayak Century gitu. Panja gitu panitia kerja itu atau apalah gitulah. Nah sedangkan kayaknya belum butuh gitu ini mah.
Jadi ada tunggangan politiknya juga ini menurut lo?
Bisa jadi ke situ nantinya. Karena kerugiannya tuh melebihi Bank Century. Bank Century itu hanya 8 triliun gitu atau 7 triliun. Ini tuh di atas 10 triliun. Kerugiannya. Goks. Makanya, tapi dibilang rugi sih, ya rugi sih. Cuman ya rumit lah, gue juga bingung ini bahasa gimana. Nantilah.
Ya nanti kita coba pahami dulu ya.
Pahami dulu. Kalau gue santai gue bikinin ininya lah. Alurnya. Tapi sebenarnya masih panjang sih, jadi gue belum...
Iya ya kasusnya karena baru belum lama ini kan ya, terkuaknya. Ya.
Ini sih yang goblok siapa, yang rugi siapa? Yang rugi negara gitu. Kesalahan tuh gitu nih. Lu maksudnya lembaga keuangan tuh kan bisnis yang prudent gitu, kepercayaan.
Iya.
Ketika kepercayaannya itu disalahgunakan, otomatis bakal berdampak kepada yang lain. Jadi kayak misalnya yang salah tuh Jiwasraya nih.
Iya.
Salah kelola. Tapi tuh pasti ada aja yang asuransi lain yang bisa kena dampak gitu kan, nggak enak gitu kak.
Jadi orang jadi nggak percaya sama asuransi.
Iya gitu kata gue, ya Allah, ini tuh kayak gunung es nih. Serius, karena keresahan gue juga sih, kok saham-saham yang nggak logis gitu, maksudnya perusahaan-perusahaan yang nggak logis bisa naiknya drastis gitu dengan kinerja yang kayak ya ini apa sih gitu perusahaan
gitu-gitulah.
Gue juga kaget sih sebenarnya kayak, oh ini ada permainan kayak gini ternyata gitu gitu. Gue kan tahu cuman beli terus analisa jual gitu gitu. Ini ada kayak transaksi di luar itu gitu, pasar negosiasi gitu gitu deh.
Menarik ya.
Menarik.
Ya, kayak Wolf of Wall Street nih.
Ya kalau lu nonton serial Billions ini nih.
Oh.
Karena ini udah ketangkep nih si tersangkanya nih. Dia orang pasar modal banget.
Iya.
Kayak ada.
Gue baru nonton beberapa episode. Gue juga belum sampai.
Belum sampai yang season terbaru sih. Yeah. Cuman ini tuh kayak Bobby Axelrod-nya udah ketangkep nih.
Biasanya nonton-nonton itu tuh kayak ngelihat saat ngomonginnya soal duit, terus cara dapetin duitnya juga banyak yang gitu loh.
Ini money, ini tuh ada kayak insider trading, terus lobbying, KKN, ini tuh ada semua.
Gue kesel nonton itu makanya.
Lucu sih ini kalau dijadiin movie kayak bagus dah. Bukan movie series gitu. Billions, keren-keren nih. Kok keren, maksudnya nih ya, mendingan gue dah yang yang jadi manajer investasinya, kesel juga kadang. Emang gampang kok ngomong di luar mah. Terus apa lagi ya, udah kali ya?
Paling dari gue sih udah segitu aja.
Gue juga udah, gak banyak sih berita yang gue gue sampaikan. Mungkin cukup sekian kali ya.
Ya cukup sekian episode kali ini.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, atau data-data yang ya sedikit butuh dikoreksi. Disclaimer lah, intinya jangan menelan mentah-mentah informasi yang ada yang kita kasih tahu. Cuman ya lu cari tahu sendiri gitu. Sama ya kalau misalnya bermanfaat juga, ternyata bermanfaat, bisa disebarin ke teman-teman dan kolega-kolega terdekat gitu. Kalau dirasa tidak bermanfaat ya mohon kritik dan sarannya aja. Bisa email kita di whatshappeningpodcast07@gmail.com atau di Twitter di @wh_pod. Udah kali ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Shining out.